Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er en helt utrolig produktiv dame, som i dag gæster Elektronista. Lige nu der er hun innovationsdirektør hos Aller Media, hvor hun også har været medlem af direktionen siden 2007. Dagens gæst er et vidt favnende mediemenneske. Hun har igennem sin karriere prøvet kræfter med nærmest alle platforme i mediebilledet. Fra Radio Sydkysten i 80'erne til producer på reklamefilm og tv-vært på et børneprogram. Hun var også vært på talkshowene Mænd Ingen Adgang og Pernilles Univers på TV3. Og i 2001 der stiftede hun kvindeportalen Østrogen.dk med nyheder og blogs og debat. Hun udviklede magasinet Q, som også førte et talkshow med sig, og så blev hun chefredaktør for ugebladet Kig Ind hos Aller, hvor hun så stadig nu sidder, og det er i stillingen som innovationsdirektør. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er selvfølgelig Pernille Aalund. Velkommen til dig, Pernille.
Tak skal du have.
Du er jo nok et af de mediemennesker i Danmark, som har favnet bredest, tror jeg, og været inde omkring de fleste platforme overhovedet. Har du lavet radio siden 80'erne?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Man kan jo lave så meget, så man glemmer det. Jeg lavede faktisk Østrogen Radio på et tidspunkt, der straks sig over en periode. Radio 1, tror jeg, det hed nu allerede lidt fortabt sig i erindringen. Så jo, men radio er et fantastisk medie. Og fordi det er jo et medie, hvor man selv kan kreere billederne. Man får et lydbillede ind, og så lægger man selv farver på og skaber et univers derfra. Så jeg elsker radio.
Du har en virkelig dejlig radiostemme.
Jamen, når jeg kan høre mig selv, jeg har også altid sådan hørebøffer på, for så kan jeg høre mig selv, og så går jeg lidt ned i tempo og bliver lidt mindre hektisk, end jeg egentlig er af natur.
Det er meget godt, når man sidder og har taleradio. Og det er jo det, vi har.
Det har vi.
Pernille, det her det er jo et digitalt kulturprogram. Mm. Og det betyder, at vi typisk taler om teknologi og om gadgets og alt det digitale og hvad der rører sig på internettet. Hvordan har du det med hele den her digitale verden?
Når jeg er på arbejde, så er det jo en del af mit univers, fordi alt, hvad jeg koncentrerer mig om inden for mit arbejdsområde på Aller, det skal have en digital vinkel. Vi kan ikke sætte et nyt printprodukt i søen, uden at det har et digitalt univers, der kan omfavne det, hvis det ikke på den lange bane er bæredygtigt som print alene, og det vil der ikke være ret mange printprodukter, der vil være i fremtiden. Helt privat, når jeg er privat, så bruger jeg kan man sige, min iPad og min iPhone til de ting, der er absolut mest nødvendige. Og det er selvfølgelig lige at tjekke sms'er og mails, og lige bestille en taxa, og lige bruge mine ordbøger. Men ellers så lægger jeg dem faktisk fremme, så vidt det er muligt. Og jeg tror det eller ej, har skaffet mig et sommerhus, hvor der ikke er strøm, vand, varme og netforbindelse. Jeg er de få steder i Danmark, hvor man ikke kan trække noget som helst levende ned. Så jeg må op på en bakke, når jeg bor der i nogle uger, må op på en bakke en gang om dagen, og så løfte min telefon over hovedet, og så hente mails og sms'er ned, så jeg kan se, at tingene de alligevel fungerer, uden jeg er til stede.
Og det går jo ud fra, at det er et meget bevidst valg, du har foretaget.
Det er det, fordi at det er jo meget hektisk. Og jeg er jo nået dertil, at jeg sætter jo tid af til de sociale medier hver dag, for at simpelthen kunne både være opdateret, hvad der sker, og så for selv at opdatere. Og derudover, så er det jo en... Jeg var væk til et seminar her i forrige uge, og da jeg kom tilbage, det var en dag, der havde jeg fået 187 mails den dag. Og så ved siden af opkaldene og ved siden af... Og så har vi slet ikke været i nærheden af, hvad der sker på LinkedIn og på Facebook og på Instagram og de henvendelser, man får på de sociale medier, er den vej rundt. Så hvis jeg skal virkelig ned i gear og tale lige så roligt, som jeg gør, når jeg har nogle høretelefoner på, så skal jeg altså have lov til at være væk fra alt.
Men lige nu, der er du et radiostudie, og vi er sådan semi på. Vi har vores smartphones i nærheden, og vi har en hel masse teknisk
vi kører
omkring os. Ja. Og det er jo blevet meget nemmere også at lave radio, end det var i 80'erne måske, da du lavede radio. Det er jo blevet ret nemt. Det er jo blevet så nemt, at enhver kan lave sin egen radio, en podcast, og vi kan optage video. Hvad synes du om den udvikling i forhold til mediebranchen også?
Jeg elsker jo det der med, at det er blevet sat fri til alle. Jeg har jo... hele vejen op igennem 20'erne og 30'erne, da min karriere begyndte at tage fart, specielt 20'erne og starten af 30'erne, jo, havde det meget elitære indgangsvinkel, der har været til alle jobs i mediesammenhængen, og har selv lidt meget under, kan man sige, på det tidspunkt, at jeg ikke havde nogen uddannelse i starten. Jeg har brugt meget lang tid på at skulle forklare, når jeg skulle rejse penge til nogle af mine projekter. Jeg har jo haft min egen virksomhed, siden jeg var i midten af 20'erne. Når jeg skulle rejse penge, det der med, at jeg ikke kom med en masse, jeg havde med mig. Men at ordet, det her ordet den dag kan tale af sig selv, altså det er vi alle sammen. Hvis der sidder nogen lige nu derude, der har en fantastisk idé til hvad som helst. Det er jo også virkelig også et printprodukt, til at vi kan blive vores egne udgivere på alle platforme, vores egne udgivere. Så hvis du har talentet for at skrive, hvis du har ideen til et setup, så kan du gå vejen selv. Og det synes jeg er fuldkommen fantastisk. Og jeg kan nævne eksempel på dem, eksempel på, at forbrugerne bare er gået ind og blevet dem, der har sat dagsordenen for hvad det er, der bliver udgivet globalt. Og det synes jeg er smukt. Al magt til folket. Ja, det passer mig så fint.
Ja, det er jo konsekvensen af internettet, af båndbredden, som vi har adgang til, af alle de her devices, som kan fås for nogenlunde almindelige lønninger. Meget af det er ret dyrt, men vi kan altså få adgang i ting, der kan producere videoer.
Ja, og betalingssystemer. Altså for alle de spirende forfatter. Der er ikke en eller anden forfatter, eller en musiker, en sanger, en skribent, som strander ved en eller anden snæversynet forlægger eller redaktør i et eller andet stort mediehus, der tror, at vedkommende har krav, eller har, kan man sige, opskriften på, hvad der skal være fremtidens indhold. Det kan man, det står man for selv.
Har du nogle gode eksempler på noget, du har set, hvor der er nogen, der har skabt deres eget medie?
Jamen, jeg synes, jeg er mere interesseret i dem, der har platformene. Det er jo mit afsæt. Jeg synes, Newpop er jo et eksempel på en tjeneste, hvor forfattere kan gå ind og selv få de bedste tips til at udgive. Jeg kan også godt lide et koncept som krimifan, der er jo simpelthen et univers, et community, hvor det er brugerne selv, der går ind og anbefaler bøger til hinanden, krimier. Og så i virkeligheden, jamen, så kan jeg jo, jamen, der er jo lige nu for nylig, er der jo et nyt tiltag, et blad, hedder det Far, tror jeg, jeg læste om på MediaWatch, som jo også er et initiativ, der som vokser op af asfalten. Og måske bare bliver et bæredygtigt, nyt digitalt magasin.
Ja, det er jo faktisk et iPad-magasin, som har fædre som målgruppe, og det er nogle studerende, som har lavet det som projekt, og så tænkte de, hvorfor skulle vi ikke gå ud og lave det som magasin?
Selvfølgelig. Ikke? Og hele den der saft og kraft, og det er også derfor, jeg tror, at mediehusene i fremtiden, vi får nogle andre roller. Vi skal måske i højere grad agere platforme og i højere grad invitere indenfor. Lige den her morgen, der har jeg haft 4 DTU. Jeg har 5, 6, 7 studerende i øjeblikket, som bare arbejder i vores afdeling, og så bliver en del af deres specialer fra DTU og fra Aalborg Universitet og fra RUC, som jo bare sidder og arbejder og bidrager og måske er med til at kreere noget, de selv kan arbejde videre på efter deres studier. Og jeg har 2 udviklere på 19 år siden, som jo lige er blevet færdig med gymnasiet i sommer, og som sidder og udvikler et nyt digitalt globalt produkt for os, der bliver lanceret næste måned. Og vi kan selvfølgelig hjælpe med at skubbe nogle af de her mennesker frem og gøre det lidt hurtigere, men i virkeligheden vil de kunne gøre det selv også.
Vi skal selvfølgelig snakke om, hvordan I hos Aller arbejder med innovation, fordi det er dit område som innovationsdirektør, Pernille Aalund. Du lytter fortsat til Elektronista på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlør, og jeg sidder med Pernille Aalund her i studiet, og vi taler selvfølgelig om det digitale univers, men vi skal jo da også snakke om, hvordan det var for dig at møde teknologien første gang i den forstand, at du har fået en computer for eksempel, og en mobiltelefon, og kom på internettet. Hvordan har de her oplevelser været for dig?
Jamen, jeg var egentlig ret fremme i skolen dengang. Måske på mange måder endnu mere fremme. I dag, går det så stærkt, så nogle gange holder jeg lidt fast. Jeg vil være skiftet telefonen, jeg beder holde lidt fast i den gamle, fordi det er det eneste. Jeg ved ikke, om det er alder, eller om det er travlhed. Men tilbage, da jeg var i 20'erne, der var jeg jo en af de første, der fik en mobiltelefon. Og jeg har et fuldkommen skønt billede. Jeg rejste rundt på det tidspunkt, der var jeg sprikstalsmeister i Cirkus Arena, for det ikke skulle være løgn. Jeg havde altid drømt om at rejse rundt med cirkus, og ved siden af der lavede jeg så faktisk TV2 dengang og vise mig det køleskab. Men for at kunne klare at kombinere både jobbet som børnevært på TV og TV2-vært, og så også at være rejst rundt med cirkus i hele landet, så måtte jeg jo have en telefon, fordi det var fuldkommen umuligt ellers. Og det var jo en... Jamen, den var jo på størrelse med en mursten. Altså, den var jo kæmpe. Altså, vi har billeder, den fylder jo næsten hele mit ansigt, da jeg
så det
taler
var,
i den.
Det var ikke helt en af de tidlige, som man havde i bilen med det store batteri, man
jo,
skulle slæbe på?
Jo,
var
der
det
var
en af dem?
Jo, og med en spiral ledning ned til, og man jo bare i rundt på den der, det der kæmpe batteri. Jo, det var jo en håndtaske, den man kun lige kunne klare at komme i flyveren. Ikke?
Følte man sig sådan lidt smart, når man kom ind?
Jamen, i de der år der, jeg tror bare, jeg satte en ære i, at jeg... At jeg var opdateret elektronisk. I starten var det ren nød, fordi jeg jo navigerede gik fra by til by, og jeg blev nogle gange faktisk hentet helikopter for at kunne nå frem til optagelser mellem cirkusforestillingerne. Så der var det jo nød, og så blev det en lidenskab. Og så var det jo kom der en sjov periode de efterfølgende år, der handlede det om, at telefonen blev mindre og mindre. Og jeg kan huske, at jeg havde den der aller mindste Nokia, man overhovedet kan få, dengang, og alle synes det var det mest sexede, og når man åbnede den, og den fik jeg jo alle mulige varianter, så kunne man faktisk næsten også lægge læbestift på indersiden, for det var så blankt det hele. Men nu er det jo sjovt, nu er vi jo på vej til, at nu skal de være så store som muligt, altså uden at de mister det, at man kan putte dem ned i en lomme eller en håndtaske. Ikke?
Ja, det er jo så spørgsmålet, fordi nogle af dem, som er rigtig populære faktisk, især i Asien, det er jo den her kategori, som vi kalder phablets,
ja.
Altså som er phone møder tablet.
Præcis.
Phablet.
Det er præcis det.
Og der er vi jo oppe i
iPad 6, mini.
6 tommer,
ja,
ikke?
Præcis.
Lige under iPad mini, men den er altså et vel stykke over en almindelig
præcis.
Smartphone.
Så nu går vi, og det er jo fordi, vi havde ingen idé om dengang. Ingen forestilling om, da vi stod med vores mini Nokia ude på metronom og viste den stolt frem til alle, fordi det var en af de første, der havde fået den, havde jeg jo ingen forestilling om, at en telefon kunne være andet end en telefon. Og så til sms på.
Og så kaldte det bare om at gøre den lille.
Ja, så handlede det om at være lille. Så det var bare... Og i dag, der er den jo alt. Der er den jo mit liv. Og nu kan jeg jo se, hvordan iPad Mini'en har overtaget vores familie derhjemme, og med den lille nye keyboard, så man faktisk kan sidde og skrive klummer og noveller, og til min næste bog kan jeg arbejde på derfra også. Så jeg tror, at min næste iPhone, den skal jo være oppe i phablet-størrelsen, tror jeg.
Det får du nok ikke fra Apple i forløbet.
Det tror jeg heller. Jeg tror, det er ikke derfra. Så skal man skifte mærke,
ja,
brand.
Så er det noget Samsung eller et eller andet, du skal have fat i. Nu har du allerede, Pernille Åland, været inde på, at du har iPhone.
Ja.
Du har iPad.
Ja.
Men jeg ved, du også faktisk havde et Mac-produkt før, alle os andre måske.
Jamen,
havde det,
jeg havde sådan en stor fornøjelse. Jeg kunne sende en kærlig tanke til Maria Tastum, jeg arbejdede TV med i mange år. Men hun var uddannet inden for datalogi, hed det jo, tilbage i...
Jeg tror faktisk stadigvæk, der er noget, der hedder datalogi.
Det var tilbage i slutningen af 80'erne.
Ja.
Og hun introducerede for første gang en computer for mig. Det var sådan en stor klods, meget lille skærm, Apple-computer. Og den hed faktisk Apple dengang, før den hed, vi egentlig bare begyndte at kalde den Mac. Vi snakkede i hvert fald Apple, og æblet var meget, meget tydeligt på skærmen.
Det var
dengang.
Sikkert den regnbuefarvede logo, de havde på det tidspunkt.
Ja, præcis. Det var, og jeg kan huske, at min første oplevelse med det var, at arbejde med den, det var jo at gå fra skrivemaskinen. Det var jo fra den elektroniske skrivemaskine og så over til den. Med en relativt lille skærm i øvrigt for oven, og så en stor krop. Og hun fortalte, Pernille, det er fuldkommen som et skrivebord. Du skal forestille dig, at du har det skrivebord her, så vipper du det op, og så står det foran dit ansigt. Det var min første introduktion til en computer. Og det var i slutningen af 80'erne der.
Og der var Mac jo faktisk også lidt smart, ikke? Altså, for den kunne vel et eller andet, som... Altså, den havde vel gjort noget ud af at pakke det hele ind i en pakke, og altså på en eller anden måde efterstræbende forbruger og venlighed.
Jo, dengang, der var der jo en lækkerhed, det har de jo stadigvæk, kan man sige, men der var jo en lækkerhed over hele designet, og så var den havde jo en intuitiv... Altså, der var en intuitiv tilgang til det der skrivebord, som jo stadigvæk havde skrivebordet på et eller andet plan, der gjorde, at det var enormt let for sådan en som mig, der aldrig rigtig havde gået i skole og ikke engang havde fået et kursus i skrivemaskineskrivning, at navigere på det og lynhurtigt blive super cool til. Og det var mit første redskab i mit første rigtige job, efter jeg kom ud på arbejdsmarkedet. Det var jo som produktionsleder og projektleder, ja.
De talte om det her skrivebord, og de skulle få folk til at forstå, hvad en computer var, for at vi kunne flytte vores liv derover, og det ikke skulle være så kompliceret at tage den her tekniske nye vej. Og så vi så også for eksempel papirkurven i Apples på skrivebordet hos Apple.
Hvor lidt kan det være?
Det var også helt nyt, ikke?
Ja, hvor lidt.
Ja, du skulle bare slette et dokument, smide ned i papirkurven. Ja. Det har de også holdt fast i, men Apple er jo faktisk på vej væk fra det her, man kalder det skeuomorfisme, som er det med, at det digitale ligner den fysiske verden. Mm. Det kan vi se i den nye version af styresystemet, iOS 7 på iPhone. Hvorfor tror du, at vi kan være klar til at slippe det der med at kopiere den virkelige verden, når vi er i det digitale rum?
Fordi jeg tror, vi er blevet mere intuitive. Der kan også være enormt mange begrænsninger være i, at man flytter ting, vi kender. Altså, vi flytter en forestilling over til et nyt univers. Bare inden for print, der har der været en eller anden... Vi er stadigvæk låst, mange mediehus er stadigvæk låst i osteklokker, med at man tænker, hvis print skal over på den nye platform, så skal det ligne et magasin. Hvad? Altså, men vi havde der var en uddannelse, en opgave, en opdragelsesopgave, som Mac tog på sig i sin tid, og det var at lette forståelsen for en hel generation af mennesker. Men man kan jo se, tager du et barn på 3-4 år i dag, der er vokset op i en familie med tablets, så hvis du giver det en børnebog i hånden, så tager det jo touch på stedet, har det jo, de har jo simpelthen de kan jo ikke forstå, at der ikke bevæger sig, at det er alt ikke noget, man bare kan røre ved. Og så sker der noget.
Da min datter var ganske, ganske ung, så sad hun med en pixiebog. Mm. Og så på bagsiden af den her pixiebog, der var der ligesom en reklamer for andre pixiebøger i sådan nogle små
størrelser. Så klikkede hun på dem.
Det troede hun, der var apps. Ja. Det kunne hun da ikke forstå, hvorfor de ikke ville åbne sig, de der små.
Præcis. Så det er et helt nyt mindset, vi befinder os i den dag i dag. Og vi slipper i virkeligheden, når vi bevæger os ind i et nyt, nærmest digitalt sprogområde, eller hvad du vil kalde det, så går vi ind i det fuldkommen som åbne som børn. Vi går ikke ind i det her, det kan jeg ikke, det skal jeg forstå, og jeg skal måske tage et kursus. Altså i gamle dage kunne man jo ingenting uden at have taget et kursus. I dag, der læser vi nogle introduktionssider, og så er det bygget op, sådan så vi egentlig tager på en Columbus-rejse, som vi synes er fantastisk spændende. Og når man får et nyt gadget, en ny telefon, en ny app, så noget af det bedste, mange af os ved, det er jo det der med at bevæge os igennem en ny app og lære at forstå det, eller et nyt spil, at det er jo learning by doing i langt højere grad. Hvem gider at læse en fed manual den dag i dag? Det er der ikke ret mange, der gider.
Jeg synes jo faktisk, det er vores helt naturlige krav som forbruger at sige, jeg vil ikke have en manual. Jeg vil simpelthen have, at produktet er så nemt at bruge, at jeg ikke behøver en manual.
Og derfor så er det ikke længere nødvendigt at adoptere andre, kan man sige, visuelle oplevelser til nye platforme. Men det var det dengang, at Apple introducerede deres skrivebord og deres papirkurv. Der blev man simpelthen nødt til at lette den vej til et nyt medie.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets, som vi omgiver os med i hverdagen. Jeg sidder heldigvis aldrig alene, men jeg inviterer spændende og begavede gæster med her i studiet, og i dag der har jeg fornøjelsen af dig, Pernille Aalund, innovationsdirektør hos Aller Medier. Og du er i høj grad et all-round mediemenneske, det har vi i hvert fald slået fast. Mm-hmm. Pernille, hvad dækker betegnelsen innovationsdirektør?
Jamen, det dækker jo en betegnelse. Man kan allerførst skal måske starte med at forklare, hvad er forskellen på kreativitet og innovation, fordi det bliver rigtig tit mixet sammen.
Fordi du er innovationsdirektør, så er der nogen, der tror, at når du bare den kreative...
Så sidder jeg og hende, der finder på alle idéerne. Innovation, det er simpelthen processen fra idé til faktura. Og det betyder, at jeg kan godt facilitere nogle idéprocesser, eller sætte gang i dem, men det er ikke mig eller min afdeling, der sidder og får idéerne. Vi skal sikre eksekveringen. Det er helt vildt vigtigt, når folk ser alt det der innovationspjat. Nu skal vi have vækst. Ja, det er faktisk det, som innovation handler om. Innovation, det er simpelthen nytænkning, der skaber vækst. Og i vores tilfælde er det jo økonomisk vækst, men det kan også godt være social innovation eller kulturel innovation. Så det er den der med at sikre nogle processer, som er virkelig benhårde, sådan så at idéerne, de bliver ført ud i livet, de bedste af dem, og de bliver omsat til virkelighed, til drift og til bundlinje. Og det er min opgave.
Og det er jo netop ikke noget, det her med innovation, det er jo netop ikke noget, hvor man bare ligesom siger, her er en idé, hey, den ruller vi med, lad os se, hvordan det går. Altså, det er jo et meget strategisk arbejde, hvor man skal have en plan og måske en eller anden form for trakt, ja. Hvor man hælder tingene ned i, og så for at få dem skærpet fuldstændig skarpe til
alt
sidst.
Er fuldstændig, alt er fuldstændig præcist beskrevet som eneste detalje. For det første, så kan jeg plejer at sige, at der er tre ord, som er overskrifter i processen, der er innovationsprocessen, og det er rum, rammer og retning. Det der med at skabe rum i en kultur, som traditionelt har beskæftiget sig med noget andet. Skabe kreativt rum, både til de nye typer mennesker, de nye generationer, der skal ind og arbejde med de kommende teknologier, men også at skabe et fysisk rum, de kan være i, men andre arbejdstider måske, og andre betingelser. Retningen, der skal være en strategisk retning. Hvad er det, virksomheden vil? Hvor skal vi hen? I hvilken retning skal vi innovere? Hvilket økosystem skal de her nye produkter være en del af? Og så det sidste, det er jo så rammerne. Innovation skal fungere under rammer, og bedst under rammer. Altså alle entreprenører, der har udviklet fantastiske produkter, har jo ikke bare haft ubegrænsede mængder af penge. Altså meget er jo sket under nogle stramme økonomiske rammer. Der tænker man faktisk bedst. Og så er det også det der med at have nogle KPI'er. Og så nogle mål. Altså det er det, vi skal nå. Det
kan
er
du
det.
Lige forklare, hvad KPI står for?
Key Performance Indicators. Og det er jo egentlig mål. Nogle mål, der bliver sat. Økonomiske mål, der bliver sat. Hvad skal den her afdeling bidrage med på toplinjen, og hvad skal afdelingen bidrage med på bundlinjen? Sådan så, at man også er god til at sortere i starten. Vi skal have omkring 250 idéer ind om året for at kunne sikre de omkring 7 godkendte idéer, jeg skal have forbi direktionen om året. Og for at det kan ske, jamen og for at vi kan nå den toplinje og den bundlinje, så bliver vi nødt til at sortere fra. Og der sorterer vi jo fra i forhold til økonomi og i forhold til strategi.
Jeg er begyndt at læse en bog, som hedder Innovation as Usual af en dansker, der hedder Thomas Wedelsborg blandt andet. Og den er blevet udgivet på Harvard Business forlaget, og det, jeg tror faktisk, det er den første danske bog, der er blevet udgivet der. Det er en enormt spændende bog, som handler om innovation. Og en af de ting, som de også behandler i den her bog, det er, at det jo ikke nødvendigvis den dybe tallerken, man skal opfinde. For eksempel, altså de har et eksempel med, hvor mange år det tog, før at en kuffert fik hjul. Og før at der så var nogen, der fandt på at dreje den, så man kunne trække den efter sig. Altså en meget, meget simpel ting. Inden hos alder, er det, altså tænker I skal revolutionere med nye produkter, eller er der nogle produkter, man også kan tænke, den skal bare lige have en lille skalle i den her retning, og så rammer vi måske lige præcis nu?
Ja, det har du fuldstændig ret i. Der er jo innovation af hele den eksisterende forretning, og det er jo alt lige fra, og det vil jeg sige, når det handler om at lave nye produkter, som ligger i forlængelse af de eksisterende, det sørger brandsene faktisk i høj grad vi har selv for. Det er en meget innovativ gruppe chefredaktører, vi har. Men omkring sig, altså ting i yderkanten, kigger vi på hos os. Og ja, men jeg tror, at du siger, at jeg spoler lige, fordi det handler også meget om, hvordan at du vælger at innovere. Hos os, der pretotyper vi. Altså, vi laver vi kalder det minimal viable product, som vi tester, vi pusher ud i markedet. Med andre ord, vi tager brugerne og lader dem virkelig være med til at bestemme, hvad de har brug for. Vi kunne tillade os for år tilbage at have nice to have produkter. I dag kan man kun tillade sig need to have produkter. Så derfor tror jeg, at kufferthistorien, det der med at gå x antal år før en kuffert får hjul, det vil aldrig ske med de sociale medier. Det vil aldrig ske, hvis du pusher et delvist færdigt produkt ud for at se, hvordan brugerne tager imod det.
Ja, for der er jo efterhånden en kultur, der går ud på, at vi alle sammen føler, at vi faktisk har lov til at bidrage. Vi kan have en
Præcis.
God idé. Og de kloge virksomheder tager jo imod
Præcis.
De idéer.
Og det er jo det, innovation handler om. Det er jo at sikre nogle processer, hvor man inddrager dem, som i sidste ende skal være dem, der aftager produktet på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt. Og så er der jo, så sparer du i virkeligheden også nogle af de meget dyre, tunge fokusgruppeprocesser, man havde tidligere. De kan faktisk erstattes af noget nyere og meget mere smart i den dag.
Faciliterer I crowdsourcing hos alle?
På vores egne små betingelser. Når du mener at crowdsource, så tænker du på at gå ud i, og trække, kan man sige, brugernes informationer ind.
Know-how,
ja.
Ideer.
Ja. Ja. Men det kan jo være i en mere eller mindre organiseret form. Det test, som vi har haft i at de produkter, som ser dagens lys hos os i december, januar, februar, marts og april, vi har fire produkter, der kommer på markedet der, de er skabt sammen med brugerne, ja.
Kan du løfte sløret for, hvad vi kommer til
at se? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Rigtigt. Men jeg vil sige, at de er globale, alle fire. Og de er jo selvfølgelig digitale. jeg vil sige, at det er på mobil og tablets. Webunivers drejer det sig også om. Så det er på de nye platforme.
Og hvorfor skal en... Jeg ved godt, at Aller, det er jo en skandinavisk virksomhed, men hvorfor skal den lige pludselig være global?
Danmark er et ufatteligt lille sprogområde. Og i og med, at vi jo har... Hele verden har inviteret sig selv ind. Så hver eneste dansker, når du kigger på din mobiltelefon, hver eneste app, der er på den, altså ikke hver eneste, men en lang række af dem er jo født i andre lande. Altså vi forbruger jo andre sprogområders apps og tjenester. Og derved så gør vi selv den kage, vi skal spise af, som er den danske sproggruppe kage. Den bliver mindre og mindre, fordi vi konkurrerer ikke kun med andre danskere, men vi konkurrerer med hele verden. Hvorfor ikke kigge på, hvad kan vi i Danmark bidrage med? Hvad har vi af produkter i Danmark, som kan distribueres til andre lande? Hvad har vi af know-how i Danmark, der kan distribueres til andre lande? Og lige nu der er Skandinavien jo top of mind inden for rigtig mange sammenhænge, og har været i en årrække inden for mode, inden for design, inden for mad, den danske livsstil, de danske værdier, det danske kongehus. Vi har så mange ting, og i Aller har vi inden for de områder, at vi sindssygt stærke. Hvorfor skal vi ikke gå ud og eksperimentere med at sælge noget af det, vi kan så godt til det danske publikum i alle mulige andre varianter. Vi udkommer i 17 lande, tror jeg 17 eller 18 lande med nogle af vores første produkter. Og vi kommer i de lande på samme tid, når vi tager hul på en ny tid om kort tid.
Nu snakker vi jo meget om Aller, fordi det er der, hvor du arbejder, Pernille Aalund. Men det kan være, der sidder nogle lyttere derude og tænker, altså hvad er det nu lige Aller laver? Og vi kender jo alle sammen jeres produkter, men lad os lige prøve at få lignet dem op alligevel. Hvad er det, der kommer ud af den paraply, der hedder Aller?
Jamen, det er jo en lang række af Danmarks mest populære blade, familiejournalen, som er jo et elsket blade. Og vi tager nogle af de største, så er det jo familiejournalen og billedbladet, som ligger der. Men der så er det Femina og Q og Isabella, så psykologi og søndag og ude og hjemme. Og ja, det er jo små 40 produkter, hvor nogle af dem er digitale.
Og har I et produkt nu, eller er der noget, hvor du synes, at vi skulle stolte af på den digitale front? Altså her har vi gjort noget allerede.
Vi er jo på vej. Altså vi har jo vores prissammenligningstjeneste, EDB-priser, som jo klarer sig rigtig, rigtig, rigtig godt. Men vi er jo også, hele vores digitale univers er jo vokset væsentligt. Vi ligger rigtig flot placeret på eftermiddelisten også nu, så jeg synes, der sker noget.
Så det vil sige, at hvert magasin har deres egen hjemmeside,
ja,
også?
I større eller mindre grad. Men det er det i øjeblikket, vi har inden for det sidste år jo virkelig løftet os. Stort set de fleste af vores produkter, digitale produkter, har løftet os. Så der er sket meget inden for det sidste år, og det kommer til at gå stærkere og stærkere og stærkere. Men man skal jo forstå, at, og det tror jeg er udviklingen i alle de traditionelle mediehus i Danmark, det er, at det er at bevæge sig fra en platform, man har været på for vores vedkommende i 140 år, og så gøre det rigtigt ind på de nye. Det har jo faktisk først været for alvor været klar til her inden for de sidste 2-3 år.
Google, de har jo et slogan, som de bruger, som hedder fail fast. Mm. Altså, hvis du skal...
Det er også mit.
Men nu siger du, vi skal gøre det rigtigt. Mm. Men samtidig siger du, man må også godt bare komme i gang, og så måske lave nogle fejl i starten. Hvordan kombinerer man de to ting?
Men at gøre det rigtigt, så er det jo den proces, vi er i gang med vores brugere og har været det, og som jo er et udtryk for de produkter, vi får inden længe. Det er, at man kan sige, build the right it before you build it right. Det er også en anden måde at sige det på. Men så skal du også parat, altså det der, være parat til at lukke ned. Fordi hvis man virkelig lægger dig op til en stor kage, så er det jo en redaktion, der skal ansættes, som består mere end bare én person. Og hvis du kører en strategi for de sociale medier, hvis du måske også ønsker at lave noget print ved siden af, hvis du ønsker at producere levende billeder til, hvis vi går ud på alle platforme med et produkt, så kræver det nogle ressourcer for at få det ud over rampen så professionelt og stærkt som overhovedet muligt. Så der skal man så være villig til, hvis det så ikke holder de målsætninger, der er sat, så skal vi være villige til at lukke dem meget hurtigt.
Og det er jo i virkeligheden den der fail fast, ikke?
Præcis.
Hvis det ikke virker, så skal du bare gå stærkt med at finde ud af det.
Præcis. Så det er en meget organisk proces, vi arbejder med at vi bygger produktet sammen med vores brugere, men er heller ikke bange for at sætte de ressourcer ind, der skal til on the way.
Men sådan et gammelt mediehus som Aller, er det overhovedet en del af mentaliteten, at man kan være indstillet på, at noget kan gå så stærkt, fordi det har vel gået utrolig langsomt, sådan traditionelt set med at få en magasinidé, og så skal det i hvert fald køre nogle år, før at vi ser, om det bliver til noget. Og
det synes jeg, vi er klædt på til nu. Og det synes jeg bare, hele etableringen af den her afdeling er et bevis på. Men der er noget, som er rigtig vigtigt at sige midt i alt det her. Det er, at rigtig mange af vores brands er jo super sunde og kæmpe store. Og det er jo stadigvæk over 90% af vores forretning, der kommer fra dem. Og det er ikke noget, vi skal røre ved. Dem skal vi ikke flytte ret meget, vi skal bygge omkring dem og bygge ved siden af dem. Men virkelig passe på, at de mennesker, der gør det, de er fantastiske til, det skal de fortsætte med at gøre, fordi det er grundlæggende Allers forretning, også den dag i dag. Men så skal vi omkring dem få nye generationer af mennesker, nye journalister, nye typer, nye profiler, bloggere, journalister, videojournalister, VJ's, mennesker ind, som kan bidrage til den tænkning, der eksisterer, og så på den lange bane måske for en del af produkternes vedkommende helt overtage.
Hvilke krav stiller den her udvikling til? Nu taler du om at ansætte folk. Altså, når I skal ansætte folk, altså, gør det en forskel for dig, om du ansætter en journalist, der har 10.000 followers på Twitter, eller ikke aner, hvad Twitter er?
Det afhænger af, hvad vedkommende skal lave. Jeg kigger meget på evnen til at eksekvere. Altså, det er fantastisk, at vedkommende kan twitte rigtig meget, men der skal også ligge en forretning under Twitter. Altså, de sociale medier er jo dybest set ingenting værd, hvis de ikke kan omsættes til et dybt engagement, en loyalitet eller direkte forretning. Hvis man skal kigge på det helt fra mine øjne og en business case, der skal bygges op. Så det er ikke nok at være fantastisk på Twitter, hvis det ikke er hægtet op på hvis der ikke er et dybtliggende engagement. Det er ikke bare en nysgerrighed, man følger, men et dybtliggende engagement, eller en direkte det hedder, hægten på noget, der giver forretning.
Men jeg kan også spørge lidt på en anden måde. Hvis der nu er nogen, der søger jobs hos jer, som overhovedet ikke har nogen digital profil, eller overhovedet ikke nogen interesse i det. Altså,
det vil jeg meget svært ved at forestille mig.
Ja, så skal kan der være plads til den slags mennesker i mediebranchen nu?
Nej, det vil jeg faktisk sige, vil være svært. Og dog. Altså, man skal aldrig sige aldrig, og man skal aldrig sige altid. For kom der en fuldstændig ekscentrisk ung udgave af Søren Ryge ind fra siden, som hele Danmark elskede, jamen så vil jeg...
Er det ikke bare
bundet? Blinke, ja, en ny bog, så vælg et andet. Altså en person ind fra siden, som har en karakter, som vi alle sammen elsker. Så vil jeg hellere sige, ved du hvad, jeg vil gerne have din ånd og din sjæl, og jeg vil gerne, at du deler den med alle vores brugere, så skal vi nok mandsopdække dig med alt, hvad der skal til, for at du er til stede på de sociale medier. Så ja, jeg tror faktisk, at hvis der var en person, der havde det, der skulle til, af budskaber, en mission, vision med livet, og det var en mission, vision, vi gerne ville have og være en del af som brugere i det danske samfund eller et globalt samfund, så vil jeg tage ham ind, og så vil hende ind, og så vil jeg bare sikre, at vedkommende var til stede ved hjælp fra anden side.
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hvis du vil fange mig på Twitter, fordi der er jeg nemlig, der hedder jeg Christiane Vejlø. Min gæst i dag er innovationsdirektør hos Aller, Pernille Aalund. Og Pernille, vi skal lidt omkring et par nyheder. Mm. Det er jo et fast element i det her program. Mm. Har du nogensinde prøvet, at du sådan om vinteren, hvor det var mørkt udenfor, følte dig ekstra træt, altså mere end om sommeren? Har du prøvet den her vintertræthed?
Ja, jeg er sådan en, der godt kan blive lidt melankolsk, hvis det er for mørkt derude for længe.
Har du prøvet de her lyslamper, som der findes?
Jeg har en stående på loftet, jeg aldrig har pakket ud.
Så du har faktisk ikke prøvet dem, men du Nej. Kender til dem? At have sådan en stor lampe stående på sit skrivebord foran sig, det er jo sådan lidt voldsomt. Men nu findes der også et helt nyt produkt, som kan gøre det nemmere, det der med at få lys. Og lys, det er jo det, vi har brug for, fordi vi mangler det om vinteren. Og det er jo blandt andet for at få... jeg får melatonin-niveauerne balanceret og simpelthen får kroppen til at have det godt. Og det nye produkt, som man kan bruge, det er altså et headset, hvor du putter et par høretelefoner ind i øret. Det ligner fuldstændig MP3-afspiller, men så får du altså lys ind i øret i stedet for gennem øjnene. Og det her headset, det hedder Valkyrie, og det er en finsk virksomhed, som har lavet dem, og de har fundet ud af ved hjælp af en ret stor videnskabelig research baggrund, at hjernen kan simpelthen tage imod lys endnu bedre, end øjnene kan. Så det vil sige, når du sidder med dem her i ørerne 12 minutter om dagen, det er alt, hvad der skal til på at stå de, så får din hjerne altså den mængde lys, den skal bruge for at klare sig igennem vinteren. Kunne det være noget for dig?
Det tror jeg ikke lige, jeg vil investere i, men som jeg sagde tidligere, nice to have og need to have. Så jeg tror, at hvis man har god erfaring med lysterapi, som man jo kalder det, så tror jeg, at så kunne det måske godt være have en interesse. Jeg er sådan en, der jeg går sgu en tur midt på dagen.
Hvis man ikke,
stadigvæk
hvis man ikke har den mulighed. Men det, jeg tænker, jeg vil bruge dem til, det var faktisk, jeg lider rigtig meget af jetlag.
Ja.
Og jeg kan bare godt forestille mig, at hvis jeg putter dem i ørerne om morgenen, det er jo der, man skal bruge dem om morgenen. Så hvis man putter dem i aften, bliver man jo for frisk om aftenen. Ikke? Så det er jo noget med at putte dem i.
Jeg ved, du bruger den.
Ja, ja.
Du har. Du er glad for det.
Jamen altså, det er jo svært at sige, hvordan
vil det være. Kan du mærke en forskel?
Jeg føler mig ikke meget træt.
Nej.
men jeg tænker, at for mig vil brugen være rigtig relevant i forbindelse med jetlag. Jeg tager i forvejen sådan melatoninpiller, når jeg rejser, simpelthen for at prøve at undgå at have jetlag.
Jamen, jeg glæder mig til at høre, når vinteren er gået, om du synes, at du har haft det mærkbart bedre i forhold til sidste vinter.
Ja, altså, jeg synes, det er et spændende produkt.
Ja.
Og det, som de så også siger, fordi de går faktisk temmelig videnskabeligt til værks med det her, og det er, at de har lige lavet et forsøg, som viser, at den her lysbehandling faktisk også kan virke mod angstsymptomer.
Ja.
Så i den sammenhæng mod mild depression, mod angst og sådan nogle sammenhæng, jamen så skulle lysterapi simpelthen gøre
jamen, jeg siger da bare halleluja, alt hvad der virker og tjener et formål, det hilser jeg velkommen. Jeg vil ikke så selv, der er nogle andre ting, jeg måske nok vil kigge på først.
Ja. det var lidt om lysterapi. Kender du til udtrykket selfies, Pernille Aalund?
Jeg gør ikke det.
Det her med at tage billeder af sig selv.
Nå,
og
det
er på sociale medier.
Ja, det er jo, ja, ja, of course.
Hvad, teenage-idolet Justin Bieber.
Ja.
Han er jo måske kongen af de unge nu til dags. Og han har simpelthen skudt penge ind i et projekt, som er et socialt medie, hvor det er all about the selfies. Altså det handler simpelthen kun om at dele selfies. Det er det eneste, man ligesom skal gøre der. Det hedder Shots of Me. Og hvis man så ligesom tænker Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, jeg vil have været træt af det skal bare være all about me, jamen så er der altså shots of me.
Hvad tænker du om sådan et produkt?
Kaste sig over.
Har det jo gang på jord?
Jamen jeg tænker, at for hans målgruppe, altså hvis Justin Bieber siger hop, så hopper de.
Mm.
Altså der er så utrolig mange mennesker. Jeg er ikke sikker på, at han er den mest fulgte på sociale medier, men så er han nummer to.
Mm.
Der er noget med noget Katy Perry deroppe også, men han ligger simpelthen så højt. Der er millioner, milliarder måske endda af mennesker, der følger.
Men alting har, der er jo sådan en kurve, så alting har jo en start, hvor det kan blive skudt af sted af de rigtige personer, men spørgsmålet er, hvordan den kurve ser ud bare en måned eller to senere. Altså gider vi glo på billeder af hinanden hele tiden?
Jamen det er jo så måske der, hvor, som vi snakkede om tidligere, er der noget, der bare skal have lov til at have en kort løbetid?
Ja.
Altså er det her, den her hurtige digitale verden, nogle gange skal vi have noget skudt op, hoppe på en trend, og så når trenden løber ud, så lukker vi simpelthen produktet ned.
Ja. Ja, jeg tænker på, hvor kort den her trend er.
Ja.
Men det er fordi, jeg tænker på, hvor forretningen kommer som en fase 2 som regel, altid på den her slags.
Når brugerne er der, apps, så er det der, at man synes, at man kigger på forretningen typisk. Ja. Men nu er Snapchat jo et af de allerhotteste ungdomsprodukter nu, og det er jo i princippet bare at tage billeder af dig selv og sende dem til dine venner. Så der kunne måske godt være noget i det. Jeg tror ikke, jeg selv bliver bruger af Shots of Me.
Mm.
Men Pernille, når du deler billeder på Facebook og på Twitter og, eller på Instagram især, så er det jo også tit billeder af dig selv, eller selfies kunne man kalde dem. Hvordan bruger du det, altså selfies, i din hverdag?
Jeg tror, at jeg har brugt det billeder meget til at hæfte på klummer for at beskrive sindstilstande. Instagram, der har jeg gået og eksperimenteret lidt på, hvad sker der, når det der har jeg fundet ud af, at solopgang og sådan noget, for mig, der er alting lidt et eksperiment. Jeg har sådan et scoreboard-skema derhjemme, hvor jeg hele tiden løbende holder øje med, om hvis det er år i kategorien børn, solnedgange, huset på landet, mad, mennesker, mig selv, hvornår er der flest likes, og hvordan reagerer folk i de forskellige scenarier. Og der har jeg jo et adfærd på Instagram, og et adfærd på Facebook, og et adfærd på Twitter og Foursquare. Så jeg prøver at arbejde lidt med forskellige adfærd og se, hvad for nogle personlige erfaringer, jeg kan drage af det. Og det er sådan lidt forskellige strategier.
Hvad for en Pernille møder man på Instagram?
Altså på Instagram, der har jeg faktisk... Den sidste uge har jeg faktisk været ret død på Instagram. jeg kørte lidt sur i det. Men der har man mødt mange billeder af mig, mixet lidt med billeder af, hvor jeg har været. Alt lige fra min sommerferie, ture i skoven, natur. Og så det har været sådan egentlig meget, der har egentlig meget været stemningsimpulsdrevet Instagram for mig.
Du hashtagger rigtig meget, har jeg lagt mærke
til. Ja,
det
har jeg nemlig også kørt en lille statistik på.
Og hvordan er det gået?
Jamen, jeg har fundet ud af, at Nordic Living, Nordic Woman, har jeg hentet venner op fra helt andre dele af verden.
Tror du, synes, det der det Nordic Woman, er det sådan lidt frækt? Er det fordi, der
det
måske
kunne
er nogen,
det,
der søger?
De tror da, at jeg bar på nogle af billederne. Sådan en. Ja, men det ved jeg ikke måske. Men Nordic Living også, og Nordic Denmark. Og, jeg kigger meget på, hvad for nogle hashtag, jeg synes, der virker bedst. Og det er en leg. Ja, det er en leg. Det er en legeproces. Det er mine egne små personlige eksperimenter, jeg kører der. Twitter har jeg ikke været særlig god til. Faktisk har jeg brugt den sidste uge på at sætte mig lidt bedre ind i, hvordan jeg kunne bruge Twitter mere optimalt. Både for mig selv, men også for min afdelingsvedkommende. Vi har i min afdeling, innovationsafdelingen, ikke været gode nok til at bruge de sociale medier, og sidder i øjeblikket og arbejder på, hvordan vi kan få skabt nogle apps til idéopsamling, og hvordan vi virkelig kan få et univers, hvor folk kan gå ind og bidrage og blokke, og idéudviklere kan blokke. Så det er noget, jeg håber på, at vi kan komme med i begyndelsen af det nye år.
Vi håber at se mere til dig på Twitter. Jeg ved, du hedder Ålund Ålund på Twitter, og du hedder Pernille Ålund på Instagram. Mm. Så kan man jo holde øje med dig der. En anden nyhed, det er jo, at Microsoft har været ude at sige, at de har solgt 1 million Xbox One, som altså er den nyeste Xbox, i det første døgn. Den blev sat til salg fredag den 22. november, og de påstår, at der er solgt en hel million. Det var faktisk også noget, Sony var ude at sige med deres PlayStation 4 fredagen før, så det er måske noget, man bliver nødt til lige at følge op på, hvis man er den største konkurrent, som de to konsoller, de ligger jo simpelthen og kæmper. Det, der er sådan særligt ved Microsoft og Xboxen, det er, at det virker som om, de har taget en lille smule bevægelse væk fra det her helt hardcore gamer-univers, og så vil de gerne indtage i stuen. De vil simpelthen bare gerne være den konsol, som er i vores stue, og som ikke bare er til spil, men som også er til film, og som er til sociale medier, Skype-samtale. Skype er jo blevet købt af Microsoft, så det er jo klart, det er et produkt, der bliver integreret her også. Alle vores billeder, vores venner. Pernille Ålund, kunne du forestille dig, at sådan en Xbox kunne finde en plads i din stue?
Ja, det kunne den sagtens. Nu har jeg jo også en søn, der faktisk arbejder som spiludvikler og tester.
Så den er der allerede, måske.
Ja, ja. Så det kunne jeg sagtens. Også fordi, at spil er jo et socialt, familiens sociale samlingspunkt. Så hvis man angriber den fra en vinkel, hvor at familien kan samles om det, jeg tror, det er en af forklaringerne på, hvorfor et koncept som Netflix jo også har vundet indpas i det danske stue, det er jo, at det er jo et produkt, hele familien har glæde af. Så jeg tror, at hvis man får koblet det på familie og på flere generationer, så tror jeg faktisk, at der er en chance.
Jeg er altså ret hooked på at se den her nye Xbox, når jeg får mulighed for at få fingrene i den. Vi kan lige nå en enkelt nyhed mere. Ej, jeg skal altså også lige fortælle, for det er relevant i forhold til det her. Det er, at Apple har været ude at købe et firma, der hedder PrimeSense, og det er faktisk dem, der stod bag Xbox Kinect-kameraet, altså den her bevægelsessensor, som kom i forbindelse med Xboxen. Og det gør, at man kan jo bruge sine hænder til at navigere, og man kan blive set af computeren, og det er jo helt fantastisk spændende teknologi. Og når Apple har købt den, så kan man jo begynde at gøre sig nogle tanker om, får vi det her Apple TV?
Man hører ham, om nogle år, så er der jo noget, der hedder fjernbetjener længere. Så er det jo håndtegn. Så er det jo håndtegn og stemme, der kommer til at styre det
præcis. Den sidste ting, vi når her, det er, at der er kommet en app, en dansk app, som hedder Min P-pille. Normalt der er jeg jo ret træt af, når teknologi bliver markedsført på køn, men jeg må sige, at i det her tilfælde, der kan jeg godt roligt konkludere, at den er nok primært til kvinderne. det er en app, som kan hjælpe kvinder med at tage deres p-pille, så man simpelthen ikke glemmer at tage den. Og det man gør, det er, at man swiper, når man tager hul på en pakke p-piller, og så skal man sådan ligesom huske at få taget sin pille hver dag. Så får man så også at vide, når der er p-pillepause, og man kan så også bestille en recept. Og så simpelthen automatisk få nye p-piller fra sin læge. Det er en dansk læge, der hedder Imran Rashid fra Kastrup Lægeklinik, som har været bag det her, som de indtil videre faktisk har kaldt et forsøg for patienterne i klinikken, men der er altså blevet downloadet over 15.000 af den her Min P-piller-app. Så okay. Der har været behov åbenbart derude.
Ja.
Det der med at blive husket på ting, er det noget, man kan bruge apps til?
Ja, det synes jeg i høj grad, man kan. Men i hele tiden så kan apps jo bruge til at ændre en vane. Altså, vi er jo tit ofte over 30 dage om at ændre en vane, og bare det der med at få en ny vane bygget ind, som det kan være at tage en pille, det tror jeg helt klart, at apps kan være med til. At ændre en hverdag og en rytme i en hverdag.
Hvad kunne du forestille dig ellers, hvis man skulle kigge på nogle andre ting? Hvor, altså, det er jo sådan en slags notching. Altså, nu skal vi lige minde om. Eller?
Men vi har jo en masse, altså Runkeeper og Shape It og Shape Up og Shape It. At du kan ikke, jeg har den selv, ikke, jeg ved ikke engang, hvad den hedder længere. Men,
sådan nogle sundhedsapp, løbetræningsapps.
Ja, hvor man bliver mindet om, og hvor at man jo går ind, ikke bare bliver honoreret, nærmest gamification, hvis man når nogle af de mål, man har sat sig. Man sætter sig nogle mål på vægt og på træning, men også bliver mindet over, når man springer over, nu er det faktisk tid, nu har du ikke fået løbet dag, som du skulle. Så de der bitte små skub, tror jeg, at der ligger en kæmpe verden lige der, der kan skabe den kvalitet, give os den kvalitet, vi har brug for i forhold til, hvad vi ønsker.
Jeg har faktisk på et tidspunkt været inde og downloade KRIFA, altså fagforeningen. De har simpelthen en app, hvor der også er sådan nogle øvelser, man kan lave, hvis man er på arbejde, og man skal huske,
at
man
lige hele dagen.
Og der er nemlig sådan en alert, så jeg får nogle gange om dagen at vide, husk at lave dine øvelser.
Fordi ellers får du hovedpine om aftenen.
Så lige,
ja, så får du hovedpine om aftenen. Og det, jeg har en med, at jeg skal drikke vand eksempelvis. Så jeg tænker, at der er altså hele undervisningsdelen, om den undervisende, den opdragende del, om det er en selvopdragende funktion, de her apps får, eller undervisningsdelen er jo, det er jo altså at få den læring ind, om den læring er at lære at spise sin p-pille, som man ikke skal ud som ung pige og have en fortrydelsespille, eller om man skal lære at drikke mere vand, eller at du skal lære at løfte dine skuldre, kan man sige, på bestemt tidspunkt løbet af dagen for at undgå at få migræne. Men hele health, medical health tingen, der tror jeg, det kommer til at eksplodere i de kommende år, når det handler om apps.
Der sker så meget lige på hele den der self-tracking. Jeg sidder selv med sådan et armbånd her.
Ja, jeg kan godt se det.
Som måler min skridt hver dag og min søvnkvalitet. Så ja, body tracking, self-tracking, det kommer vi til at se rigtig meget til. Nu er vi altså ved at være i slutningen af Elektronister på Radio 24/7 for i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er Pernille Aalund, og vi har været vidt omkring. Vi har været omkring, Pernille, din baggrund, som har været ganske broget inden for mediebranchen. Vi har været omkring din rolle nu som innovationsdirektør ude hos Aller. Og så har vi snakket et par nyheder igennem. Men det, som jeg selvfølgelig gerne vil slutte af med at snakke med dig om, det er apps.
Ja.
Og vi skal have én app-befaling fra dig. Men jeg vil godt høre, hvad for nogen, der egentlig er en del af dit liv. Altså, hvad for nogle apps betyder noget for dig?
Jamen, så nu sad jeg lige og kiggede, og det er altså en meget blandet landhandel, vil jeg sige. Men jeg har en del, alt lige fra Just Eat og Eat Takeaway til ordbøger, en masse af ordbøger, fordi jeg jo tit skal skrive mails og sms'er på andre sprog, og det kniver altså gevaldigt en gang imellem. Og det er jo fantastisk at lige have alt lige liggende umiddelbart. Så har jeg alle mine træningsapps, som er Runkeeper og ShapeUp, som er super vigtige. Jeg har nogle spilleapps, men den app, som jeg TRX, det er en app, jeg bare bliver nødt til at anbefale, men den følger jo med, at du køber hele TRX-udstyret. Det er jo en fuldkommen fantastisk app, og særligt på, når du kører den over din tablet, sætter din tablet på gulvet, så er der jo komplet træningsprogram.
Jeg ved jo ikke,
stue.
Hvad TRX er. Ej, det lyder som dinosaurus.
Det er simpelthen en træningsform, som består egentlig af, man kan jo ikke engang kalde det bændler, men det er så nogen, som er, det er noget, som militæret har udviklet, når soldaterne har ligget ude i felten. Og der er alle tænkelige øvelser. Du kan hugge på hvad som helst. Din dør på en gren ude i haven på hvad som helst. Men der er så træningsapps, hvor du simpelthen træner på tid med en instruktør. Og det er en fantastisk metode.
Så det lyder som om, du bruger det meget til træning, faktisk?
Det gør jeg. Men jeg skulle også, du bad mig om at pege på en, der næsten har ændret mit liv. Og det er Clicker Taxi. Fordi jeg kører rigtig meget taxa. Det gør, hvis man har mange møder i Indre By i København, og det er, jeg ved aldrig, hvor jeg er. Og som jeg lever altid, jeg er lidt distræt, det har du sikkert allerede oplevet her. Og jeg det der med, at taxaen finder mig, det er fantastisk. Og jeg tror hele tiden, geolocation-delen, hvis vi skal snakke om, hvad der kommer her i den nærmeste fremtid, så tror jeg hele, udover gamification, det der med, at man kan opnå gennem sin nærmest en pokal for, hvad man end måtte arbejde inden for, hvilket felt man har interesse i, så hele geolocation-delen tror jeg også rigtig meget på.
Altså det der med, at vi har apps, som ved, hvor vi befinder os og giver os en service i forhold til det.
Ja, hvor skal jeg spise is henne, hvis jeg godt kan lide is? Altså det er jo alt, hvad er det, du er interesseret i? Hvor får jeg den nærmeste tankstation? Hvor taxaen? Og det der med, at taxaen kommer til mig, og ikke bare med, at den kommer til mig, den fortæller mig også, hvornår den kommer, nu er den der på vej, den er der om 2 minutter, nu er den ankommet, og hvis jeg ikke af en eller anden grund lige har fået taget min telefon, der er sket noget, så ringer de fandme til en også og siger, hej, det er din taxichauffør, jeg holder hernede foran og venter på dig, kommer du eller ej? Jeg synes, det er genialt.
Jeg kan så fortælle dig, og det tror jeg faktisk godt, du ved, at Clicker Taxi har skiftet navn til Driver. Og du skal downloade den nye app, fordi sådan en travl forretningskvinde som dig, som skal rundt i byen hele tiden. Du skal selvfølgelig hoppe op i det, der hedder Executive.
Jeg har den. Ja.
Du har den. Du skal op i Executive, for det er ikke kun taxa, det er simpelthen også sådan lidt, ikke limousiner, men man kalder det jo limousinkørsel, altså en lidt mere lækker bil, som man ikke køber på kilometer, men man køber den ligesom på tid.
Fast taxa.
Ja, det betyder også, at hvis du har nogle vigtige gæster, der ankommer i lufthavnen, så kan du bare sende en vogn ud til dem. Det er en model, som vi har set med Uber i USA. Det startede San Francisco og blev mega populært, og det er simpelthen noget, som folk begynder at køre i de der lidt dyrere vogne, fordi det bare er mere convenient. Så lad os køre lidt mere i dyre taxa. og man kan også pre-booke, og jeg tror faktisk, at de håber på at kunne lave en garanti, men man kan få en taxa.
Jeg har ikke været inde og bruge den endnu. Det, som jeg strandede på, det er, at de skriver op i toppen af appen, at det er en cash-free, altså credit card, at man skal faktisk indkode alle kreditkortoplysninger. Og nu har jeg ikke været inde og fordybe mig i det endnu, men jeg har både mit eget firma, og så arbejder jeg for alle, og så kører jeg privat.
Må ikke, at det er ligesom en DSB's app, at du kan smide flere kreditkort
på? Jo, og det har jeg, der er så langt, det har jeg simpelthen ikke nået endnu, og derfor så har jeg klikket af taxi frem til i dag, og frem til mødet med dig her. Og så må driver lige vente lidt, til jeg har fået kigget på det.
Men ja, der skal man oprette sig med sit kreditkort, og det er jo også lidt det smarte i det, at man faktisk bare hopper ind i vognen og ud af vognen, og så kører det bare på ens konto.
Det er fremtiden. Det skal bare lige investeres en lille smule mere tid i at oprette det, end man trykker på en knap, og så er der en download.
Lige præcis. Pernille Aalund, nu er vi altså helt i slutningen af programmet her, og vi har fået din app-befaling, som var Clicker Taxi, men jeg vil godt nok sige til lytterne, download Driver i stedet for det er den nye app.
Jeg tror også, at Clicker Taxi sørger for, at du får en sms på stedet, når du har downloadet den. Så der er ingen tvivl om det.
Pernille, hvor ser du dig, det er sådan et rigtig træls spørgsmål nogle gange, men hvor ser du dig selv sådan om nogle år? Jeg vil ikke engang sådan sætte årstal på, fordi jeg synes, det er lidt fjollet, men jeg vil bare alligevel gerne vide noget om, hvor du sådan ser dig selv i fremtiden.
Jeg aner det ikke. Altså, jeg kan godt se mig selv i udlandet. Jeg har en masse uopdyrket land. Jeg synes, verden er blevet så lille, så jeg kan godt tænke mig at prøve at arbejde i udlandet og gå og undersøge lidt de muligheder. Lige nu der er jeg jo, har jeg jo det fedeste job i hele verden, jeg kan næsten ikke være heldigere end jeg lige nu, og jeg kommer ikke til at forladt det job før, at jeg har set, at nogle af de små guldkugler, vi triller ned af en skrænt nu, de har vokset sig til nogle meget store klumper. så det er ikke lige om lidt, men udlandet, tænker jeg.
Vi er spændt på at se, hvad I kaster afsted af ny digital global innovation udefra Aller. Tusind tak til dig, tak Pernille Aalund, innovationsdirektør hos Aller. Og man kan følge Pernille, hvis man hopper på Instagram, hvor Pernille hedder Pernille Aalund.
Ja.
Og på Twitter, hvor du hedder Aalund Aalund med dobbelt A. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du kan følge programmet her på facebook.com. Søg på Elektronista, så finder du også. Du kan hoppe på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Vi vil altså altid gerne høre fra dig, både med idéer til programmet, men også respons på det, vi har talt om i programmet. Programmet bliver typisk sendt, eller det bliver altid sendt om søndag kl. 12, men det bliver typisk frigivet lige efter, vi har optaget programmet. Det vil sige, at det ligger tilgængeligt onsdag eller torsdag i løbet af ugen, og så bliver det altså også genudsendt på en tirsdag. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Esben Skovbo.